Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən, Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı, oktyabrın 12-si, Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Erməni soyqırımını dananlara qarşı həbs cəzası nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etməyə hazırlaşır. Əfqanistan parlamentinin sədri istefa verdi. Türkmənistan paytaxtında süni çayın açılışı oldu.
Və daha sonra Orhan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alan ilk türk oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Erməni soyqırımı adlı qanun layihəsi Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyadan keçdi. Əgər bu sənəd senatdan da keçsə və onu prezident imzalasa, Osmanlı imperiyasının son dönəmlərində ermənilərin soyqırımına uğramadığını deyənləri 5 ilə qədər həbs cəzası və ağır pul cəriməsi gözləyəcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Fransa parlamentinin aşağı palatasında 106 səs lehinə 19 əleyhinə olmaqla qəbul edilən qanun layihəsinin həqiqi qanuna çevrilməsi üçün əvvəla senatda təsdiq olunması, sonra isə prezident tərəfindən imzalanması gərəkdir. Fransa hökuməti bu qanunun əleyhinə olduğunu bildirdi. Əslində, Fransada 2001-ci ildə Osmanlı İmperiyasında 90 il əvvəl baş verən ermənilərin qırğınlarını genosid kimi müəyyənləşdirən qanun qəbul olunmuşdu. Yeni qanun layihəsində isə erməni genosidini inkar üstündə 45 min avroya kimi cərimə və yaxud 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Türkiyə-Fransa parlamentinin qərarını çirkin addım adlandırıb, Fransaya qarşı iqtisadi sanksiyalar qoyacağını deyib. Bir çox türk ziyalısı deyib ki, tarixi hadisələr haqda bu və ya digər fikrin kriminallaşdırılması Avropanın müdafiə etdiyini dediyi fikir azadlığına ziddir. Fransa siyasətçiləri arasında bu qanun layihəsinə güclü dəstək verilməsinə baxmayaraq, deputatların bir çoxu səs vermədən yayınıb. Deputat Michel Piron Sovet İttifaqına işarə edərək deyib ki, tarixi hadisələri yozmaq nə hökumətin, nə də ədliyyə sisteminin vəzifəsidir.
L'histoire n'est pas un objet juridique.
Tarixi məhkəməyə tabi etmək olmaz. Azad dövlətdə nə parlament, nə də məhkəmə tarixi həqiqətin nə olduğunu müəyyənləşdirməməlidir. Yəqin tarixin nə olduğunu qanunları ilə müəyyənləşdirən, xatirələri süni şəkildə formalaşdıran, xalqı yalanları ilə bezdirən və ən pis manipulyasiyalara düçar edən rejimləri xatırlatmaq üçün Solzhenitsini yenidən oxumaq gərəkdir. Türkiyə o dövrün erməni qırğınlarını danmasa da bunu genosid adlandırmağın qəti əleyhinədir və Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsi kimi izah edir. İki həftə bundan əvvəl Avropa Parlamenti Ankaranı həmin hadisələrin genosid olduğunu etiraf etməyə çağırmaqla yanaşı, bunu Avropa Birliyinə üzv qəbul olunması üçün ilkin şərt kimi müəyyənləşdirmək fikrindən daşınmışdı.
Rövşən Rahiboğlu. Qanun layihəsinin aşağı palatadan keçməsinə Brüsseldən və Ankaradan dərhal reaksiya gəldi. Avropa Komissiyasının sözçüsü Kristina Nagy, Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehnindən belə bir sitat gətirib ki, qanun qüvvəyə minsə bu debat və dialoqları qadağan edəcək. Debatlar isə məsələdə bir araya gəlmək üçün vacibdir. Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Əli Babacan bunun Fransa biznesinə mənfi təsir olacağını deyib. Avropa Birliyi ilə danışıqlara məsul olan Babacan qəbul danışıqlarına bu hadisənin təsiri haqda qabaqcadan bir fikir söyləmək istəmədiyini bildirib. Qanun layihəsinin Fransa Milli Assambleyasının keçməsi Bakıda və Yerevanda fərqli reaksiyalara səbəb olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bunu Fransanın insan haqları və tarixi haqları ardıcıl müdafiə etməsini davam adlandırıb. Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bunun ilk növbədə demokratiyanın beşi adlandırdığı Fransanın özünə zərər vuracağını deyib. O, Fransanın erməni dairələrinin təsir altına düşdüyünü bildirib. Babək Bəkir xəbər verir.
Oktyabrın 12-sində Müharibə Veteranları Birliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında fikir keçirməyə cəhd edib. Onlar Fransa Senatında Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırıma məruz qaldığını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanunun qəbuluna etiraz ediblər. Ancaq Bakı polisi aksiyanın qarşısını alıb. 3 nəfər qısa müddətə saxlanılıb. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və millət vəkili də Fransa Senatının qərarını pisləyən bəyanat qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri qeyd ediblər ki, Fransa Senatı erməniləri himayə etdiyindən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan bu ölkə ATƏT-in Minsk qrupuna da həmsədrlik edə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olduğundan Fransa erməni soyqırımı iddialarına da həssaslıqla yanaşmalıdır. Ancaq o hesab edir ki, Fransanın Minsk qrupunda həmsədrlik məsələsinə yalnız prezident səviyyəsində münasibət bildirilməlidir.
Mən düşünürəm ki, radikal addımlardan biraz uzaq olmaq lazım.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Fransa Senatının bu qərarından sonra hər hansı xoşagəlməz bir hadisənin baş verməməsi üçün bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilib. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Atom bombasını sınaqdan keçirdiyini deyən Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini bugün Birləşmiş Ştatların BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəyi gözlənir. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, qətnamənin cümə günü səs verməyə çıxarılacağını gözləyir. Dünən BMT-nin baş katibi Kofi Annan Şimali Koreyanın kommunist rejimini vəziyyəti gərginləşdirməməyə və Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli danışıqlara çağırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü ABŞ, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransanın, həmçinin Almaniyanın rəsmiləri İranın nüvə proqramı barədə məsləhətləşmələr aparıblar. Dövlət Departamentinin məlumatına görə uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün avqustun 31-nə qoyulmuş möhlətə əməl edilmədiyinə görə İranın məsələsini Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmaq razılığına gəlinib. Tehrana qarşı hansı sanksiyaların tətbiq olunması üstündə hələ fikir ayrılıqları qalır. Əfqanistan parlamentinin yuxarı palatasının sədri bugün istefa verib. Sibğatullah Mücadidi istefasının səbəbini hökumətdə bəzi şəxslərə etiraz etməsi ilə əlaqələndirib. Eyni zamanda Əfqanistan Barışıq Komissiyasına da başçılıq edən Mücadidi deyib ki, arzuolunmaz adamların nazir vəzifələrinə təyinatına qarşı tövsiyələrini mərkəzi hökumət rədd edib. Bugün Türkmənistanda süni çayın açılışı olub. Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda tikilmiş bu çayın uzunluğu 11 kilometrdir, eni 20 metrdir. Türkmənistan rəsmiləri onun çəkilməsinə 60 milyon dollardan çox vəsaitin xərcləndiyini deyiblər. Və sonuncu xəbərimiz ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını bu il türk yazıçısı Orxan Pamuk aldı. Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Orhan Pamuk niyə bu qədər mübahisə doğurur?
Söylədiyim sözlərin bütün ciddiyyətinə sahibim, arxasındayım.
Seldən sonra Əli Bayramlıda vəziyyət, müxbirimizin gördükləri.
İki gündür yağan güclü yağışdan və leysandan sonra Əli Bayramlı iflic vəziyyətinə düşüb.
Hamısı yaşlı, yorğanım, döşəyim, mən də o gözləyirəm ki, qurusun.
Azərbaycan fermeri niyə taxıl əkmək istəmir?
Heç onun zəhmətinə dəymir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Məni mən eləyən İstanbul olub. Bu sözləri deyən və yazıya yeni üslub gətirən Orhan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alan ilk türk oldu. Reuters yazır ki, həm İslamçıları, həm də qərbpərəstləri tənqid eləyən, məsələn, Qar əsərində olduğu kimi, ümumiyyətlə əsərləri mübahisə doğuran, hətta bu yaxınlarda məhkəməyə cəlb olunan Pamuk, azad fikrin bir növ rəmzinə çevrilib. Təkcə Türkiyədə yox, həm də Türkiyənin birləşmək istədiyi Avropa Birliyində. İsveçrə qəzetinə müsahibəsində 90 il əvvəl Türkiyədə 1 milyon erməni öldürüldüyünü deyən Pamukdan məhkəmə soruşanda, Pamuk cavab verib ki, onun fikrincə bu düzdür, ancaq əsas məsələ bu deyil. Düzdür ya səhv, bundan asılı olmayaraq, hər bir insan öz düşündüyünü deyə bilməzmi? Ola bilər ki, Nobel mükafatı qalibinin bu fikri də mübahisə doğursun. İstənilən halda Orhan Pamukla daha yaxından tanış olaq, mikrofonda Samirə Faiq qızı.
54 yaşlı Pamuk Türkiyədə ən məşhur yazıçılardan biridir. Onun tarix ya da müasir həyatla bağlı əsərlərinin mərkəzində həmişə Türkiyə durur. Pamukun mükafat aldığı ilk əsər 1982-ci ildə yazdığı Cevdet Bey və onun oğlu adlı roman oldu. Bu bir ailə xronikasıdır və burada ənənəvi Osmanlı ailə mühitinin daha müasir qərb həyat tərzi ilə əvəzlənməsi təsvir edilir. Onun ikinci romanı 1983-cü ildə çıxan Elm Evi adlı roman olub. Ümumilikdə isə indiyədək Pamukun 7 kitabı nəşr edilib. Orhan Pamuk bu cür yüksək mükafata layiq görülən ilk türkdür, amma çox güman ki, onun mükafatlandırılması Türkiyədə ziddiyyətlə qarşılanacaq. Pamuk bu mükafatı bir ədəbiyyatçı kimi alıb, amma o həm də siyasətlə ilə məşğul olur. Onun Türkiyə tarixini tədqiq eləməsi bəzən ixtilaflara gətirib çıxarıb. Ötən il Pamuk İsveç qəzetinə deyib ki, Türkiyə onun müasir tarixindəki iki ən ağrılı epizodu açıq müzakirəyə çıxartmağa icazə vermək istəmir. Bunlardan biri 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyədə ermənilərin qırğını və hazırda Türkiyənin cənub-şərqində Kürt silahlı qruplaşması ilə gedən döyüşlər. Bundan sonra Pamuk Türkçülüyü təhqir elədiyinə görə məhkəməyə verilib. 2005-ci ilin oktyabrında Pamuk bu barədə belə deyib.
Tabii ki, sözlerimin bütünüyle, kelimesiyle, her şeyle arkasındayım. Bu sorun Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilerinin acılarını aşmış. Türkiye'de bir ifade özgürlüğü meselesi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girerken konuna çıkan bir siyasi büyük mesele haline gelmiştir. Onun bütün sorumluluğuna, söylediğim sözlerin bütün ciddiyetine sahibim, arkasındayım. Bu Türkiye'deki fikir özgürlüğü, insan hakları, kendini ifade edebilme özgürlüğü davasına sonuna kadar bağlıyım.
Pamuk'un məhkəməsi bir neçə ölkədə narazılıqla qarşılanmışdı, xüsusilə də Avropa Birliyi ölkələrində. Onlar deyirdilər ki, bu məhkəmə Ankara'nın birliyə üzv olmaq səylərinə zərbə vuracaq. Məşhur yazıcı 3 il müddətini azadlıqdan məhrum olundu, amma bu ilin yanvar ayında İstanbul məhkəməsi elan elədi ki, bu cinayət işini dayandırır. Son illər Pamuk'un yazdıqları daha açıq-aşkar siyasi xarakter alıb. Onun Axırıncı Qar adlı romanı 2002-ci ildə çap olunub və burada Qars şəhərində İslamçılar, Kürdlər, dünyəvi quruluşun tərəfdarları və rəsmilər arasındakı mübahisələrdən söhbət gedir. Orhan Pamuk Türkiyənin cənub-şərqində Kürt üsyançılarına qarşı hərbi repressiyaları tənqid edən məqalələr yazıb. Dekabrın 4-də Stokholmda keçiriləcək mükafatların təqdim etmə mərasimində Pamuk başqa Nobel laureatları kimi 1,4 milyon dollar məbləğində mükafat, qızıl medal və diplom alacaq.
Çox sağ ol Samirə, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугам. Джаз Бугам и я шасын Ваги, Мустафа Заде.
Azərbaycanın tanınmış piyanoçusu Əzizə Mustafazadə ilə söhbətin bir hissəsi Azadlıq Radiosunun sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da ANS FM-də yayımlanan səhər proqramında. Müsahibəyə tam şəkildə isə bazar günü axşam saat 8:30-da tanınmışlar proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər proqramımız davam edir. Leysan yağışlar Əli Bayramlıya böyük ziyan vurub, evlərin damı uçub, zirzəmiləri su basıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Əli Bayramlıdan yenicə qayıdıb orada gördüklərindən bunları danışır.
İki gündür yağan güclü yağışdan və leysandan sonra Əli Bayramlı iflic vəziyyətinə düşüb. Şəhərin küçələrini basmış suyun bir hissəsi təmizlənsə də palçıq dizdəndi. Ən pis vəziyyət fərdi evlərdədir. Əli Bayramlının özündə də, kənarlarında da bəzi evlərin damı uçub, bəzilərinin divarlarında çoxlu çatlar yaranıb. Ən yaxşı halda bina evlərdir. Onların da zirzəmləri su içindədir.
Hamısı yaşlı, yorğanım, döşəyim, mən də o gözləyirəm ki, qurusun.
Əli Bayramlının kənarında bağ evlər deyilən ərazidə yaşayan Gülayə İbadovanın evinə palçıqdan girmək olmur. Bu qadın iki gündür evindəki suları qonşularla birlikdə vedrə ilə daşıdığını deyir.
Oldu yağışla beləsinə. Bütün ev bax belə də bu daha bax da. Üstü yox, üstü belə. Səhər edən bu yağan suyu daşıdım vedrəni qoydum altına vannanı vedrəni. Daşıdım tökdüm çölə, daşıdım tökdüm. İşıqlar da söndü. Bələdiyyədə getdim, bələdiyyə dedi ki, bu saat kənd evlərindədirlər. İndi icraiyədir ki, indi dedi baxarıq. İndi baxarıq. Görüm nəyə baxacam. Qulonqanı bazardan almışam. Metrəsin 5 məmmədə almışam. Evin üstünə çəkəcəm. 20 metrədir. 10 şirvan onu pul eləyir. Hələ nisi almışam, verəcəm.
Şəhərin qəsəbə deyilən bir başqa ərazisində isə evini su basmış bir neçə evin sakini elə küçədə oturmuşdum. Deyirlər ki, gecəni də çöldə qalıblar.
İşıq var, qaz yox. İşıq, qaz olsa elə bil bunlara biraz yaxşı olar da.
Divarlar quruyar. Nəyləri var, hamısı qalıb suyun altında. Heç nə çıxarda bilməyiblər. Hələ bacımdır mənim. Uşaqdan öz çıxmaz idi, uşaq da batacaqdı özü də.
Su daşman bərabər idi. Divar gör haracan sudursay ora qədər su olub bu evlər.
Yerimiz yox, yurdumuz yox. Çöldə yaq.
Düz saat 12-dən küçədə oturmuşuq da su çəkildicə.
Küçələrdə mülki müdafiə alayının əsgərləri işləyir. Alayın xilas edici taburunun komandiri Rauf Əhmədov deyir ki, vəziyyət saat-basaat yaxşılığa doğru dəyişməkdədir.
Burada çox idi. Nasoslarımız var, güclü nasoslar. Bütün nasosları qoyduq axşama qədər belə 6 saat işləyəndən sonra suyun səviyyəsi düşdü aşağı.
Bugünkü vəziyyət necədir?
Çox yaxşıdır hələlik. Dünən gecə də biz işləmişik, 4-ə qədər hardasa işlədik. Oradan da səviyyəni saldıq aşağı. Bu gün də müəyyən nöqtələr var, hansı ki, əhali ilə bağlı nöqtələrdir. Kiçik həcmli nasoslar suyu vurur, çıxardır.
İcra hakimiyyəti başçısının müavini, rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Samid Abiyevin verdiyi məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində 300 fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib, 200 ictimai binanın zirzəmisinə su dolub, Hacı Qabul Əli Bayramlı dəmir yol xəttinin 100 metrə yaxın hissəsi sıradan çıxıb. Ancaq icra başçısının müavini əmin eləyir ki, 3-4 günə vəziyyət tam normallaşacaq.
40-dan artıq texnika cəlb olunub, qonşu rayonlardan xüsusi texnika cəlb olunub. 100 nəfərdən artıq şəxsi heyət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə dəstəsi hal-hazırda şəhərimizdədir. Bu gecə səhərə qədər işlər davam etdirilib. O sel suları Şirvan kanalına və Azqabul gölünə axıdılıb. Hal-hazırda binaların altında olan su xətləri və fərdi yaşayış evlərinin həyətlərindəki suların təmizlənməsi ilə məşğuldur.
Bu günlər Əli Bayramlının icra hakimiyyətinə gələnlərin də ardı arası kəsilmir. Onlar komissiya üzvlərinin vəziyyətləri ilə maraqlanmadıqlarını deyirlər.
Həyata girmək mümkün deyil. Neçə dəfə də demişik, gəlib baxanda yoxdur. Biz o başa düşürük təbii fəlakətdir. İndi qapıya da keçəmir yox, yol yoxdur qapıya. Gəlib baxan yoxdur, məsələn, texnika verən yoxdur ki, torpaq daşsın, töksün, yolu bərpa eləmək lazımdır da. İndi elə qalmalıdır ki, orada insan yaşayır. Deyirlər komissiya gəlir, komissiyada sərsədən axtarıram, tapa bilmirəm. Alt üst eləmişim, yoxdur.
Elə gözləyirlər, gözlüyün elə baxacaq, elə komissiya gələcək, baxsın sonra. Elə bir cəmaat yalan danışır bunlara, nə deyir, elə kevimizdən gəlmişdi, deyir ki, burada.
Baxan yoxdur, nə olur.
Samid Abiyev isə deyir ki, zərər dəymiş bütün ailələr qeydə alınacaq, yardıma ehtiyacı olanlara yardım olunacaq.
Şəhər Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri hal-hazırda dəyən ziyanları müəyyənləşdirmək üçün ərazilərdə işləyirlər.
Əli Bayramlının elektrik şəbəkə adlanan ərazisində yaşayanlarsa deyirlər ki, gəlib baxanlar onların ad soyadlarını yazmaqla kifayətlənirlər. 2 gündür vəziyyət dəyişməz olaraq qalır.
Pazval, həyat, baca, yorğan döşəklərimiz hamısı suyun içindədir. Yox, gətirdilər, o tərəfdən maşinlə vurdular, buralar hamısı qaldı.
Bizim evimiz təmiz suyun içində qalıb. Uçurumdadır da, ev uçur. Qonşularda qalırıq. Uşaqlarımız da dərsə getməyib.
Dedilə danışıb, baxırıq, ortaya bir işləyir. İkinci üstü qəkəsə, heç bir işləyir.
Təmiz suyun içindədir.
Gəlib baxıb qalmış, səncə ortaya görüləsi bir iş yoxdur.
O dəmir yolunda altını açmadılar, sular gəldi, keçdi bəri. Onun qarşısında Sarkirovka deyilən yerdən 500 metr Şirvan kanalına yol var. Onu qazılsa, şəhər heç vaxt su basmayacaq.
Bu su beləcə də burada qalacaq. Çünki axır, ardı da gəlir. Bir yalandan yazıq, atfamilə çıxır, gedir.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə Əli Bayramlıya təbii fəlakət nəticəsində təxminən 20 milyon yeni manat məbləğində ziyan dəyib. Qazın, işığın və suyun bərpasına başlanıb. Ancaq tam yox. Evi tamam uçan 3 ailədən ikisi üçün də çadır qurulmağa başlayıb. Üçüncü isə hələ qohumlarının evində yaşayır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə yağıntılı hava daha bir neçə gün çəkəcək.
Bu, Əli Bayramlıda Kəbiran Dilavərinin gördükləri idi. Azərbaycan hökuməti Gəncəbasarda isə təbliğat aparır, öz də fermerlər arasında ki, taxıl əkməkdən çəkinməsinlər. Kəndli isə əkmir ki, xərci borcunu ödəməyəcək. Bu, yaranmış vəziyyətdən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Bir neçə gündür ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerləri taxıl əkməyə həvəsləndirmək üçün vaxtilə taxılçılıq sahəsinin geniş yayıldığı regionlarda təbliğata başlayıb. Nazirlikdən hesab edirlər ki, ölkədə taxıl istehsalına maraq azalıb. Payız əkinin başa çatmasına az qalsa da, bir çox fermer ya torpaqları boş saxlayıb, ya da yem bitkiləri əkir. Şəmkir rayonunda yaşayan fermer İbrahim İbrahimov deyir ki, o vaxtilə 70 hektara qədər taxıl əkirdi. Ancaq məhsuldan gəlir əldə edə bilmədiyi üçün daha taxılçılıqla məşğul olmur.
Taxılın maya dəyəri 180
yüksək başa gəlir, bazarda da onun alış qiyməti aşağıdır. Dərmanlar da yaxşı qiymətə bizdən götürmürlər, aşağı qiymətə götürürlər. Dərmanlar taxılır, bugün 700 manata götürürlər, manata biçim vaxtı 600 manata götürürlər.
Fermerlərdən başqa birisi, Suliddin Mahmudov isə deyir ki, Azərbaycana başqa ölkələrdən də taxıl gətirildiyindən bazarda yerli məhsula ucuz qiymət təklif edilir. Gəncə Biznes Qrupun eksperti Nizami Səfərəliyevin sözlərinə görə, dizel yanacağının qiymətinin artması ilə taxılın istehsal xərcləri də bir ildə 60% qalxıb.
Bir hektara hardasa bu xərc deyir, ta ki 1 milyon yarım pul götürdüyü xalis gəlirdə 2 milyon. Yəni bir hektardan 30 kilman, 40 kilman gəlir əldə edir. Ona görə heç onun zəhmətinə dəymir.
Nizami Səfərəliyev deyir ki, ölkənin taxılı olan tələbatı əsasən Rusiyadan və Qazaxıstandan gətirilən məhsulun hesabına ödənilir. Xaricdən gətirilən taxılın 1 kilosu da yerli bazarda 600 manata təklif olunur. Ancaq onun fikrincə, taxıl strateji məhsul sayıldığı və Azərbaycanda taxılçılığa əlverişli şərait olduğu üçün taxıl istehsalının aşağı düşməsinin qarşısı alınmalıdır. Gəncə Regional Aqrar Elm Mərkəzinin rəhbəri Ziyad Abbasov da hesab eləyir ki, hökumətin təcili müdaxiləsi olmasa, ölkədə taxılçılıq sahəsi sıradan çıxa bilər. Ziyad Abbasov deyir ki, ötən il Samux və Göranboyda taxıl əkən fermerlər məhsulu sata bilmədiklərindən malqaraya verəsi olublar. Cənab Abbasov bəzi yerlərdə fermerlərin suvarma problemi ilə də üzləşdiklərini bildirir. O deyir ki, bu problemlər azmış kimi, ötən il yığım mövsümündə fermerlər taxıl sahələrinə daraşan gəmiricilərlə mübarizədə özlərini köməksiz gördülər. Fermerlər isə çıxış yolunu taxılın qiymətinin qaldırılmasında, güzəşli kreditin və yanacağın verilməsində görürlər. Onlar hesab edirlər ki, hökumət taxıl əkən fermerlərə yardım göstərməlidir.
Və yaxud da ki, bizim məhsulumuzu yaxşı qiymətə hökumət deməlidir ki, məsələn, siz taxılınızı alacaq 1000 manata köynə pulla deyəkdən. Biz də bilərik ki, bizim məhsulumuzu satmağa yerimiz var.
Bir neçə gün öncə Gəncədə fermerlərlə görüşüb onları taxıl əkməyə çağıran və hökumətdən kömək olacağını vəd edən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Əhliman Tağıyev deyir ki, fermerlər yubanmadan şuma başlamalıdırlar. Nazirliyin digər şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə taxıl istehsalının aşağı düşməsini istehsal xərcləri ilə yox, quraqlıqla əlaqələndirir. O, yerli məhsulun ucuz olması fikri ilə də razılaşmır. Deyir ki, hazırda taxılın kilosuna 1000 manat vermək istəyənlər var. Ancaq cənab Vəliyev onda bildirir ki, Nazirlər Kabineti taxıl əkən fermerlərə müxtəlif güzəşlər nəzərdə tutur. Hazırda taxıl əkmək istəyən fermer pulsuz gübrə və toxum ala biləcək. Yanacaqla bağlı isə hökumət müzakirə aparır.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Azərbaycanda metroda da gəlir xərcdən azdır. Ancaq söhbət bundan yox, plastik kartlardan gedəcək elandan sonra.
Məqsəd şəkildə insanlara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Səbzul Azərbaycanların böyük bir narazılığı var. Məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, Azərbaycanlarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, gürcülər su paparmanla yarışır, Azərbaycanlılar da paparlar.
Burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxları ancaq bir adam cəmiyyətidir.
Kanadaya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi mənim öğrencilərim 95% qeyri-Azərbaycanlıdır.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Xəbər proqramımız isə davam eləyir. Gələn ilin yanvarından metroda gediş haqqı plastik kartlarla ödənəcək. Düzdür, indi də ödənir, ancaq jetonlar qədər yox. Jetonlara da pik saatlarında böyük növbələr yaranır. Kartdan istifadə rahatdır, ancaq alanların hələlik aldanması halları da olur. Məsələn, sərnişin 10 min manat ödəyir, sonra məlum olur ki, kartı məsələn 5 min manatlıq doldurulub. Ancaq bütün bu problemlər asanlıqla həll olunandır. Niyə? Ülkə Rakif qızının reportajına qulaq asaq.
Birinci dəfə alanda 10 min manat pul vermişdim. Mənə 20 dəfəlik gediş getmək üçün doldurulmuşdu. Sonra getdim, müraciət elədim. Dedilər ki, bəs belə bir şey ola bilməz. Salamatı puldur. Yaxşıdır ki, elə gedib pulu verib, jetonu alıb keçəsən.
İsmail deyir ki, Bakı metropolitenində gediş haqqının ödənilməsi üçün plastik kartlardan istifadə daha rahat olsa da, bəzən problemlər yarandığından jeton almağa üstünlük verir. Bakı metropoliteni artıq bu ilin martından yol haqqının plastik kartlarla ödənilməsi sisteminə keçib. Metropolitendən aldığımız məlumata görə indiyə qədər bəzi stansiyalarda Ukraynanın LOT şirkətinin istehsalı olan 64 turniket quraşdırılıb. 10 minə yaxın sərnişin isə artıq plastik kartlardan istifadə edir. Mənim metronun sahil stansiyasının qarşısında söhbətləşdiyim sərnişinlərin əksəriyyəti isə hələ də jetondan istifadə etdiklərini deyirlər. Səbəb isə kartdan istifadəyə dair kifayət qədər məlumatlarının olmamasıdır. Siz metroda plastik kartlardan istifadə edirsiniz yoxsa jeton?
Hələlik ki jetondur. Jetondan istifadə edirəm.
Jetondan istifadə edirəm.
Jeton alarkən növbə dayanmaq halları olur ki,
çox vaxtınız alır. Həddindən artıq çox.
Kartdan. Jetondan buna kartla rahatdır.
Jetondan.
Nəyə görə hələ kart sisteminə keçmirsiniz?
Vallahi elə kart sistemini yəni o qədər bilmirəm ki, indi necə olacaq.
Jeton alarkən də bu barədə sizə məlumat verilmir.
Məlumat da verilmir, heç sizə özümü təbii ki soruşmur.
Amma bir neçə ay sonra 2007-ci ilin yanvarından Bakı metrosunda ödəniş yalnız kartlarla olacaq. Jetonlar tamamilə yığışdırılacaq. Kartların istifadə müddəti isə 10, ən çoxu 200 dəfə metrodan istifadə haqqı qədərdir. Kartı ilk dəfə alanda əlavə 2 manat da pul ödənilməlidir. Bu pul girov kimi saxlanır. Sərnişin istədiyi vaxt metronun istənilən stansiyasının kassasına kartı təhvil verib 2 manatını geri ala bilər. İsmailın da üzləşdiyi problem ortaya çıxmasın deyə hər bir stansiyanın kassası yaxınlığında gediş haqqının miqdarını göstərən xüsusi aparat quraşdırılıb. Kartı doldurduqdan sonra orada neçə dəfəlik gediş haqqı olduğunu həmin aparatda yoxlamaq olar. Metropolitenin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyeva deyir ki, metropolitendə çalışan bütün kassirlər xüsusi kurslar keçiblər və onlar müraciət edən sərnişinlərə kart sistemi ilə bağlı bütün məlumatları verə bilərlər.
O LOT şirkətindən ki, biz alırdıq AKP-ləri, həm də jetonları. Onların adamları gəldi, neçə ay burada kurs təşkil olundu. Onlar o kursdan keçdi. Onlar necə hərəkət eləmək lazımdır, onların hamısı onlar kursda maarifləndirilir.
Nəzakət Tarverdiyevanın dediyinə görə kart sisteminə keçid metrodan az istifadə edən və ya şəhərin qonaqları üçün də problem yaratmayacaq. Belə sərnişinlər kartı alıb istifadə etdikdən sonra onu kassaya verib həm kart üçün qoyduğu 2 manat girovu, həm də istifadə etmədiyi gediş haqlarını geri ala bilər. Yeni ildən metroda gediş haqqının dəyişib-dəyişməyəcəyinə gəlincə, metropoliten bir neçə ildir ki, buna çalışır. Metropoliten rəhbərliyi bildirir ki, bir nəfər sərnişinin daşınması onlara 35 qəpiyə başa gəlir. Amma indiki gediş haqqı 5 qəpikdir. Buna görə də hər il dövlət büdcəsindən metropolitenə əlavə pul ödənilir. Nəzakət Tarverdiyeva bildirir ki, yeni ildən metroda gediş haqqının qalxıb-qalxmayacağını indidən deyə bilməz. Amma metropoliten hələ də o fikirdədir ki, gediş haqqı qaldırılmalıdır.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Rusiya qazının qiyməti ilə bağlı tələsməmək məsləhət görür. Cənab Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın digər ölkələrə, əsasən də Ukrayna, Moldova və Belarusa qazı neçəyə satacağını gözləyir. Nazir qeyd edib ki, əgər sərfəli qiymətlər olacaqsa, Azərbaycan bu ölkədən qaz almaqda davam edəcək. Əgər qiymətlər baha olsa, onda Rusiya qazından imtina olunacaq. İndi Azərbaycan Rusiyadan alınan qazın hər 1000 kubmetrinə 110 dollar ödəyir. Gürcüstan parlamenti bu ölkənin enerjiyə görə Azərbaycana olan dövlət borcunun qaytarılması ilə bağlı hökumətlər arası sazişi ratifikasiya edib. Bu ölkənin Azərbaycana 16 milyon dollardan artıq borcu var. Həmin borcun 3 milyon dollara yaxını saziş qüvvəyə minəndən sonra ödənilməyə başlanacaq və bu ilin sonuna qədər davam edəcək. Ümumilikdə Gürcüstan Azərbaycana olan borcunu 2025-ci ilə qədər ödəməlidir. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 12-sində 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4371 manat. 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5479 manat. 1 rus rublu isə 6 qəpik və ya 162 manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Sağ ol İlxan. Erməni soyqırımını dananlara qarşı həbs cəzası nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. ABŞ Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini BNT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim eləməyə hazırlaşır. Əfqanistan parlamentinin sədri istifa verdi. Türkmənistan paytaxtında süni çayın açılışı oldu. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı bu il Orxan Pamuka çatdı. Və sonda hava haqqında. Bütün Azərbaycan boyu əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15, gündüz 17 dərəcəyə yaxın, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 5-9, gündüz 11-16 dərəcə. Cütlənliklərdə gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı aparırdılar İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Globus proqramı ilə davam edəcək. Rusiyadakı azərbaycanlılar gürcülərə qarşı reydlərdən zərər çəkirlərmi? Azərbaycanlı icmaların təmsilçiləri Kanadada nə deyirlər? Bu və başqa məsələlər Globus proqramında.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətinə necə təsir eləyib?
Yəni, bir məqsədli şəkildə azərbaycanlılara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sərzul azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni, məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, Gürcüstan, gürcülər tutub aparmanın yarışı, azərbaycanlıları da tutub aparırlar.
Berlində Azərbaycan evi cəmiyyəti açıldı.
Burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlar ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Düzdə elə cəmiyyətlər vardır ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur. Amma belə bir böyük fəaliyyətli adam orada görmürük.
Belçika və Britaniyadakı diaspora cəmiyyətləri əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar.
Diaspor təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni, bir problemlər vardı, onu həb deyirdi ki, bu aralarında qopukluqlar var, bir türlü bir araya gələ bilmirlər.
Azərbaycanlı sənət adamları xaricdə, Kanadada yaşayan azərbaycanlı rəqqas Saşar Zəriflə söhbət.
Kanadaya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, 8-9 ildir ki, mənim öğrencilərim 95%
qeyri-Azərbaycanlıdırlar. Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir xəbəri dinləyək. Oktyabrın 12-sində Praqada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Fransa səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Fransa parlamentində erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı qanun layihəsinin qəbuluna etirazlarını bildiriblər. Qanun 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyədə ermənilərin soyqırıma məruz qalmasını, tanımayanların cəzalandırılmasını nəzərdə tutur. Azərçıx cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov.
Diasporaya təşkil verilmişdir birlikdə Türk diasporası, Türkiyədə fəaliyyət göstərən və biz Azərçıx cəmiyyəti olaraq həmin aksiyaya qoşulduq, dəstək verdik və aksiyanın sonunda Kirliyin əməkdaşlarına protest hazırladığımız qətnamə təqdim olundu. Həmin o protest lövhələri təqdim olundu və erməni terroru haqqında kitab və CD təqdim olundu.
Bu, Azərçıq cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Ötən ay Rusiya ilə Gürcüstan arasında casus qalmaqalından sonra iki ölkə arasında münasibətlər pisləşdi. Bu da Rusiyadan Gürcüstandan olan qeyri-legal miqrantların deportasiyasına gətirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi, Qafqaz və Orta Asiya Respublikalarından olan miqrantların işlədiyi bazarlarda nəzarətin gücləndirilməsi barədə göstəriş verdi. Bəs belə vəziyyət Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara necə təsir edib? Suallarımızı Moskva Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, Rusiya Xalqlar Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Oktay Hüseynov cavablandırır.
Doğrudan da Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində çox böyük gərginlik yaranıb və bu gərginlik də azərbaycanlılarımızı narahat etməyə başlayıb. Ancaq mən müxtəlif insanlarla görüşürəm, istər hakimiyyətdə, istər xalqın içərisində. Yəni, bir məqsədli şəkildə azərbaycanlılara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sərzul azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni, məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, gürcülər tutub aparmanın yarışı, azərbaycanlılar da götürüb aparırlar. Bu Azərbaycanlar arasında böyük söhbət yaranır ki, filan bazarda bütün Azərbaycanlar yığıb aparıblar. Ancaq sonra maraqlandı, görürsən ki, həqiqətən də dövlətin yəni özünün belə bir istəyi yoxdur. Mən də dediyim kimi, hüquq-mühafizə orqanlarında olan insanlarla görüşdüm, müxtəlif yerlərdə, o milis gələndə, rəhbərliklə gedib görüşdüm və hər yerdə qeyd edirlər ki, heç bir narahatçılıq yoxdur Azərbaycanlara qarşı. Yəni Azərbaycanlı əksinə öz millətinizi başa salın ki, bu işlərdən narahat olmasınlar. Yəni bu gərginlik Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində olan gərginlikdir və bunun Azərbaycanlara aid heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta məndən xahiş edirlər ki, yəni belə qəzetdə belə, Azərbaycan diaspora qəzetində də yazın, öz Azərbaycanlarınıza bildirin ki, heç bir haqda bu hadisədən narahat olmasınlar.
Amma sizin cəmiyyətinizdə məsələn elə şikayətlər olub ki, kiminsə hüquqları pozulsun, kimsə hansı
təzyiqlərə məruz qalsın. Dimitrov bazar deyilən bazardan zəng elədilər ki, amma on gəlib. Mən getdim ora, demək artıq mən gedənə artıq onlar orada yox idilər. Mən maraqlandım, hardasa bir 15 Azərbaycanlı tutub aparmışdılar, belə deyək. O insanlar ki, kimin qeydiyyəti yoxdur. Sonra bir neçə gün öncə demişdilər, Kunçev bazar deyilən bir bazar var, orada da yazıcanımız var, öz kafesini bağladı. Mən oradan da maraqlandım, yenə də orada da yəni gürcülər çoxlu ticarətlə məşğuldurlar və gürcülərə axtarmağa gələn polis orqanları görürsən hamının qeydiyyatına məşğulanda yazıcanlar da yoxlayırlar və yoxlama nəticəsində də biraz gərginlik yaranır və mənə ki, dün ərəbdə dedilər ki, o bazarda artıq 4 gündür heç yazıcanların heç biri artıq küçəyə çıxmır, çünki hər gün yoxlama gəlir və hər gün yoxlama da gələndə o sənədə olan da olmayan da hiss edir ki, artıq gələn yoxlayacaq, bunda maraqlanacaq, ona görə də heç kim yerşə çıxmır. Yəni belə bir çətinliklər var Azərbaycan üçün. Dediyim kimi orada ticarət edənlərin bir 50% gürcülər idi və gürcülərin dalıcın gələn həmin hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri, gürcüləri yoxlamaqla bərabər gürcülərə oxşayan bizləri də yoxlayırlar və sonda bizimkilərin də araçlayanlar ki, bu nədir? Əlbəttə, bizimkilər tuturlar, aparırlar və buraxırlar, deportasiyalar yoxdur.
Oktay bəy, siz bəyək dediniz ki, indi bu ki, gürcülərlə bağlı deportasiya halları, bu yoxlamalar başlayıb. Azərbaycanlılar arasında panika, narahatlıq var. Bəs bu qorxu, narahatlıq azərbaycanlıların Rusiyadan Azərbaycana qayıtmasına gətirə bilərmi? Yəni, belə meyil hiss olunurmu?
Yəni, o gərginlik günlərində, yenə deyirəm, indi Azərbaycanlılar var ki, Gürcüstanlıdır. Ola açıq-açına bir qonşusu, Azərbaycanlılar, qadınlar məsələn yığılan zaman və ya kişi yığılan zaman bir yerdə deyir ki, mən ailəmi götürüb getmək istəyirəm. Ya da orada Azərbaycanlı olduğundan, o siz Azərbaycanlı deyirsə, hiss eləyək ki, nəsə bir gərginlik var. Bu, yenə deyirəm, bu proses bizə qarşı deyil və kütləvi Azərbaycanlıların getməsinə səbəb olmayan bir səbəb idi, belə deyək.
Bir də əvvəlki illərdə kimi, məsələn, Azərbaycanlılar Rusiya pul qazanmaq üçün indi gəlirlərmi?
Mən deyərdim ki, çox azalıb. Mən o, bunların dövlət orqanlarıyla mətbuatla görüşəndə də qeyd edirəm ki, əvvəlki o temp ki var idi ki, Azərbaycanlılar gəlir, kütlə vardı, gəlirdilər, o artıq yoxdur. Yəni işini bilən belə deyək, tərcüməçi mi, inşaatçı mı, Bakıda işlə təmin olunur, normal maaş alır. Hətta mən dünən bir azca nəyə rast gəldim, dedim, mən biznesimi bağlayıb gedirəm, çünki mən orada 1000 dollar pul alırdım, gəldim sezona. Qarp bir sezonunda heç bir 500 dollar ayda qazana bilmədim, mən çıxıb gedirəm. Yəni görünür, Bakıda o iş yerlərinin açılması da artıq öz sözünü deyir. Və Azərbaycanlıların gedib, iş adamları da var ki, gedib artıq iş qurublar, belə insanlarımız var ki, onlar da artıq deyir ki, mənim Bakıda işimi qurmuşam, mən burada da biznesimi kiməsə verib gedəcəm ora. Belə hallar da var. Yəni artıq o biznesmen də ikili yerdə biznesinə bağlı, yəni Bakıda da, Moskvada da, yəni hallar var ki, artıq Azərbaycana qayıdış planları çox adamlarda var.
Bu Moskva Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Oktyabrın 9-da Berlində Azərbaycan Evi Cəmiyyəti açıldı. Cəmiyyətin açılışı ilə bağlı prezentasiya Maritim Otelində keçirilib. Mərasimdə Azərbaycandan qonaqlar, eləcə də xarici vətəndaşlar iştirak ediblər. Bu haqda bizə cəmiyyətin sədr müavini 30 il Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssam Məsud Pənahi danışdı.
Bizim məqsədimiz ancaq odur ki, burada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşlar ki vardır, onlara biz kömək eləyək ki, burada inteqrirvəsi olsunlar. Onların məsələ bu organizasiyalar vardır ki, bunlar o dili bilmədiyinə görə çox böyük bir çətinlik çəkirlər. Biz onlara bir dənə deməli tərcüməçi veririk. Onlara lazım olan hətta məktublarını yazdırırıq. Ona görə də biz uşaqlar vardır ki, burada yavaş-yavaş böyüyürlər, onlar yavaş dilini itirirlər, əlbəttə daha çox o alman dilini qəbul edirlər, bu da normaldır. Amma o vətən dilini, vətən ənənini yadından çıxartmamaq üçün biz onları cəlb edirik bizim evimizdə ki, onlar orada da iştirak eləsinlər. musikaya qulaqsınlar, şəkil çəksinlər. Bizdə dil müəllimi vardı. O dillə məsələ məşğuldu. Ondan savayı siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bəlkə yenə bir ölkələrdən ya o keçmiş respublikalardan biridir ki, böyük bir dənə onun əziyyəti odur ki, burada o informasiya blokadası vardır. Ermənilər özləri vaxtında burada yaxşı işləyiblər, yəni yaxşı işləyiblər deyəndə işləyirlər bugündən kimində 150 ildir, 150 ildən çoxdur. İndi də bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz burada diasporamızı yaradaq, nə ki Azərbaycanlıların arasında, hətta Almanların arasında və böyük sərvəcəm deyək ki, Bundestagdır, Friedrich Ebert Stiftungdur, Adenauer Stiftungdur. Biz çalışırıq bu adamlarla ələqədərdə saxlayaq və onlarla necə deyilə intensiv bir yerdə işləyirik. Onlardan informasiya alırıq, onlardan informasiya veririk.
Sizin cəmiyyət ümumiyyətlə kimləri birləşdirir? Mən internetdə olan məlumatda oxumuşam ki, cəmiyyətdə Azərbaycandan olan yahudilər yaradıblar.
Bu informasiya vardır ki, ancaq yahudilərdə amma elə deyil, bizim cəmiyyətdə Azərbaycanlılar vardır. Bizim cəmiyyətdə çoxlu yahudilər, Bakıdan çıxan yahudilər vardır. Bizim cəmiyyətdə çoxlu, demək olar ki, elə 50% qarışıq Azərbaycanlı yahudi, bizim atası ya anası yahudidir, ya anası atası Azərbaycanlıdır. Özə bu ev dediyimiz kimin hər bir millətə açıqdır.
Sizin cəmiyyətinizin üzvləri çoxdan köçüblər Almaniyaya, yoxsa son illərisində?
Elələri vardır ki, 6 ildir burada yaşayırlar. Mən özüm məsələ bir 30 ildir burada yaşayıram. Eləsi vardır ki, 7 ildir, eləsi vardır ki, 16 ildir burada yaşayır. Bunlar çox elə bu fikirlə çalışırlar, fikirləşirlər ki, necə eləyək, bir dənə bir düzblan var, yahudi cəmiyyətləri də vardır. Orada gedə bilərlər. Onları, necə deyərlər, qapısını bağlayan yoxdur. Amma bunlar daha istəyirlər ki, Azərbaycana, Azərbaycanla bağlı olan insanlarla bir yerdə oturtursunlar. Bizim deməli Kudam küçəsində Berlində 196 nömrəli binada 4-cü mərtəbədə bizim büromuzdur və ora uzat müraciət edə bilərlər, ora informasiya göndərə bilərlər. Bizə lazımdır ki, bilək ki, hansı şəhərdə hansı Azərbaycanlılar yaşayırlar. Onların adreslərini bilmək lazımdır ki, bizim özümüz də informasiyamız olanda, bizim özümüzün də meriyatiyamız olanda ki, onlara xəbər verək. Belə demonstrasiyalar olanda, hansı şəhərlərdə olanda ki, onlara xəbər verək ki, filan yerdə yaşayır demonstrasiya hazırlanır.
Almaniyada Azərbaycanlıları birləşdirən başqa bir neçə cəmiyyət var. Yəni sizin yaratdığınız bu Azərbaycan evi nə ilə fərqlənir onlardan?
Bizim evimiz belədir, deməli, biz gəlir işə. Yəni, o adamların ki, vaxtı vardır, saat 10-da, 11-də biz gəlir işə, saat 5-də, 6-da gedirik. İndi düzdür, bu ola bilər, bu bizim bu mədəniyyət günlərlə bağlı olaraq, prezentasiya günlərlə bağlı olaraq. Amma siz bilin ki, o qonaqları ki, biz seçib çağırmışıq, dəvət eləmişik, ona görə bizə lazımdır, elə qonaqlar ki, o qonaqlardan sabah biz istifadə edə bilək. İstifadə, yəni yaxşı mənada istifadə edə bilək. Bunlar hamısı o Bundestagın adamlarıdır. Bunlar o dediyim kimi Friedrich'dir, Ebert Stiftung, Adenauer Stiftung. Böyük şirkətlərdir ki, məsələ sabah Bakıya gedib orada ayrı şirkətlərlə iş görəcəklər. Bizə məsələ jurnalistlərdir, bizə məsələ televiziyadır. Bunları biz dəvət eləmişik. Bu birinci. İkincisi, Almaniyada siz özünüz bilirsiniz ki, burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlar ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Düzdür, elə cəmiyyətlər var ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur, 20 ildir, 30 ildir. Amma belə bir böyük fəaliyyətli adam orada görmür. Düzdür, onlar yığışırlar, dəftəşirlər, əftənin axırında biraz çay içirlər və salam xudafsiləşib gedirlər. Ola bilər, eşidərlər, bizdə haradasa demonstrasiya vardır, kimsə erməni konsulxananın qabağında deyək ki, 2 saatlik demonstrasiya vardır. Ola bilər, o ora getsin, gəlsin. Daha ayrı bir zat yoxdur. Ondan sonra sizə də deyim ki, biz bura cənab professor Nobel-i də dəvət eləmişdik. O da gəlib bizim, deməli, prezentasiyada çıxış eləmişdi. Bizim indi deputatlarımız da gəliblər bura. Mədəniyyət və turizm naziri də buradadır.
Bu, Berlindəki Azərbaycan Evi Cəmiyyətinin sədr müavini Məsud Pənahidir. Müzik
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Belçikadandır. Bu yaxınlarda Belçika Azərbaycan Evi və London Azərbaycan Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Belçika Azərbaycan Evinin sədri Bülent Gülçam deyir ki, bu təşəbbüsün məqsədi 27 Avropa ölkəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır.
Belçika Azərbaycan Evi olaraq diaspor təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni, bir problemlər vardı. Onu hep deyirdi ki, bu aralarında qopuqluqlar var. Bir türlü bir araya gələ bilmirlər. Yəni, biz o niyyətdən yola çıxdıq və belə bir fikir gəlişdirdik. Dedik ki, bunlar güclərimizi birləşdirək. Yəni, bu bir federasiya olmasın, bir qurultay olmasın, kongres olmasın, amma birebir təşkilatlarla əməkdaşlığa girək və onlar bizim, məsələ, Brüssel Azərbaycan Evi kimin, onlar bizim gücümüzdən faydalansın, biz de onların oradaki gücündən faydalanaq. Elə bir fikirdən yola çıxıb bir müqavilə hazırladıq və bunun ilkini biz Londra'da bulunan Londra Azərbaycan Cəmiyyətindən imzaladıq. Bunun arxasından indi Litvanya'daki bir təşkilatımız bizə müraciət edib, onlar da istəyirlər. Və biz bunu belə görəndə fikirləşdik ki, Avropadakı 27 ölkənin içində bulunan Azərbaycan təşkilatları ilə belə müqavilələr imzalaya bilərik və bunlar ileride niyetimiz odur ki, bu təşkilatların hamısından belə müqavilələr bağlanandan sonra bunların vahid bir mərkəzi Brüsseldə yaransın və bunlar artıq Brüsseldən informasiya çətinliyi çəkməsində informasiyaları Brüsseldən alsınlar. Yəni Avropanın mərkəzi bu dəqiqə Brüsseldirsə, Brüsseldən Azərbaycanın Avropadakı diasporasının mərkəzi də Brüsseldə yaransın.
Bülent bəy, 2 il bundan qabaq 2004-cü ilin aprel ayında Berlində Avropa Azərbaycanlılar Konqresi yaranmışdı. O da demək olar ki, siz dediyiniz məqsədi qarşısına qoymuşdu. Yəni bu Avropadakı cəmiyyətlərin fəaliyyətlərinin koordinasiyası, belə vahid mərkəzi. Bu o demək deyil ki, yəni yenidən bu iş başlayıb, hardasa təkrarlayır. Bu hardasa eyni iş deyil mi?
Biz bunu zaten ümumiyyətlə demişik. Bu Azərbaycan mətbuatında gedəndə biz bu açıqlamayı verdiyimizdə dedik ki, biz hansısa bir quruma, hansısa bir təşkilata rakib bir təşkilat kimi yaranmırıq. Biz elə bil ki, fikrimiz yoxdur ki, nəyisə Avropa Azərbaycanlılar Federasiyasına ya da nəyisə bir DAKA ya da başqa bir qurumumuza rakib kimi görünək. Biz ancaq və ancaq ufaq təşkilatların onları qorumaqla bir bərdir. Çünki mənim özüm şəxsən bir təşkilatçı kimi bir şeyə inanmışam ki, bu təşkilatları birə-bir qorumaq lazımdır. Yəni bunları bir federasiyon altına toparlarsaq, onların özlərinin öz şeyləri itəcək, özəllikləri itəcək. Aynı qaldığı kimi, yenə öz təşkilatı kimi qalır, ancaq digər təşkilatlardan birgə işləyirlər. Yəni onlar ona kömək eləyir, o ona kömək eləyir. Bir-birimizin əlimizdəki imkanlardan, ki əsası informasiyadır, bir-birimizə informasiya ötürək.
İndi bu layihələr, bu müqavilələr çərçivəsində hansı birgə iş eləməyi planlaşdırırsınız? Yaxın gələcəkdə.
Bizim indi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar İş üzrə Dövlət Komitəsində bizim çox ciddi projələrimiz var. Bunun içində Azərbaycan mədəniyyətini tanıtan kitablar olmaqla bərabər ki, bu günlərdə bir ilki çıxacaq fransız dilində biz hazırlamışıq. Ondan sonra önümüzdəki dekabrın sonu ya da yanvarın başında Brüsseldə Azərbaycan günləri adı altında çadır, 3 gün çadır içində Azərbaycanın mədəniyyətini tanıtan bir proqram var. Onun biz sözünü aldıq indi bu dəqiqə komitədən ki, onlar icazə bizə kömək eləyəcəklər və biz bunu gerçəkləşdirəcəyik. Bu təşkilatlardan təbii ki, bizə qoşulan təşkilatlarla birgə fəaliyyət olacaq.
Bu Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçamdır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürufçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq asaq.
gelmişəm, dizin dizin gelmişəm. Can Təbrizim gülsün üzün gelmişəm. Sürüm düşəm, dizin dizin gelmişəm. Anam bacım, canım gözüyüm, gelmişəm. Təbriz sənin qonağına bu akşam. Anam bacım, canım gözüm, gelmişəm. Təbriz sənin qonağına. Sənin qonağına bu akşam gəlim axı bu şəkərdir yadızdır Təbriz sənin qonağına bu akşam Səni gözümdən Təbriz sənin qonağına bu axşam Qoy oxşayım öpüm səni gözümdən Təbriz sənin qonağına
Yaqub Zürufçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq asdınız. Bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Kanadada yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Saşar Zərif İranda anadan olub, 13 yaşında Kanadaya gəlib. Hazırda Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. 1993-cü ildə Kanadada Azərbaycan rəqsləri akademiyasını və rəqs teatrını yaradıb. Deyir ki, Azərbaycan rəqslərini təkcə azərbaycanlılara yox, başqa xalqların nümayəndələrinə də öyrədir.
Mənim anaatam ikisi də azərbaycanlıdırlar. İkisi də göçməndilər. Böyük anam, böyük atam gelib Bakıdan göçmüşlər İrana. Sonra mən İranda anamdan olmuşam. 13 yaşından İrandan çıxmışam. Sonra Kanada indi 22 ildə yaşayıram. Türkiyədə yaşamışam, Hindistanda da yaşamışam. Ondan qabaq. Sonra 93-də Bakıya getdim. Ana atam orada yaşayırdılar. Onları görməyə getdim. Orada mənim atamın çox yaxın yoldaşı Ağadadaş Ağayov oxuyandılar. Mənə kömək elədilər ki, Əlikram Əslanov rəqs müəllimini görüm və çox da mühüm, mənə çox mühüm idi o Əlikdən müəllim görmək. Ona görə ki, Əlikdən müəllim kimin bir sənətçi çox azdır. Ona görə ki, rəhmətli Əli Baba Abdullayevin tələbəsiymiş, ona görə onun bütün əsl rəqsləri mənə öyrətdi, çox kökdən, çox dibdən, çox ənənədən. Sonra orada mən rəqsi Əlikdən müəllimin yanında qutardım, qayıtdım Kanadaya.
Təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız?
Mən birinci tip mühəndisliq oxumuşam Kanadada, Waterloo Üniversitəsində. Mezun olandan sonra getdim, 93-də getdim Bakıya. Orada rəqsi Əlikdən müəllimin yanında öyrətdim. Bir də Rauf Hacıgüzəlovla vokal məşq aldım konservatoriyada. Sonra Vaqif müəllimlə də Azərbaycan dili və Kiril əlifbasını öyrəşdim ki, araşdırma eləyə bilim, kitabları oxuya bilim. Sonra qayıtdım Kanadaya, York Universitetə başladım, incəsənət oxudum. Magistrumu da incəsənət rəqs bölümündə aldım. İndi də York Universitetinin dans fakültəsində mən indi dərs verirəm, işləyirəm və birinci, deyə bilərəm ki, birinci, ola bilər ki, bu birinci dəfədir ki, Azərbaycan rəqsi universitələrdə dərs verilir və Azərbaycan eşiyində.
Kimlər öyrənir bu rəqsi? Yalnız orada yaşayan azərbaycanlılar mı, yoxsa başqa xalqların nümayəndələri də?
Mən Kanadaya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, bir 8-9 ildir ki, mənim öyrəncilərim 95% qeyri-azərbaycanlıdırlar. Ondan da zəhv qalıram ki, bir ayrı millət bizim rəqsimizi, bizim kültürümüzü bilsin. Ona görə ki, rəqs də özü bir dildir. Rəqsi öyrəşəndən sonra adamın kültürünü öyrəşirlər, adamın mənliyini öyrəşirlər, nə olduğunu öyrəşirlər.
Siz ilk dəfə harada öyrəşmişsiniz oynamağı? Bakıda yoxsa bundan qabaq?
Bakıda. Ondan qabaq da oynamışdım, amma professional səhətdə yox. Amma birinci dəfə Bakıda başladım, sonra da Kanada ayrı mən Hind rəqslərini oynamışam 5 il, klasik Hind rəqslərini, klasik. Sonra flamenco, bütün bu rəqsləri eləmişam. Bir də Orta Asiyanın rəqslərini araşdırıram. Özbəkistan, Türkmənistan.
Sizin ilk təhsiliniz, siz dediniz ki, tibb mühəndisliyi idi də?
Bəli.
O, indi yəqin ki, o peşədən tamam uzaqlaşmışsınız.
Bəli, bəli. Həm puldan, həm o peşədən.
Peşmançılıq çəkmirsiniz ki?
Yox, yox. Yox, heç çəkməm. Çox da fikirləşirdim ki, peşman olacağım. Mən Bakıdan qayıdandan sonra York Üniversitəyə getmədən qabaq, o İncəsənət Üniversitəyə getmədən qabaq çox fikirləşdim. Bir 3 ay mən fikirləşirdim, yazırdım. Sonra yaxşı cəhətləri, pis cəhətlərini. Axırda gördüm ki, ürəyim oradadır. Bir adamın ürəyi orada olanda olur. Həyatımda ən gözəl təcrübələr Azərbaycan incəsənəti ilə iki dəfə birinci Əlikdən müəllimlə. Ata kimi sevirəm biləsini, Əlikdən Məslanov. İkincisi də Alim Qasimovla işlədim. Alim müəllimlə işlədim orada 2004-də. Çox mən zəhmətini çəkdilər. Bakıda Muqam üstündə rəqs qurduq. Gənc tamaşaçılar teatrında səhnəyə qoyduq. Ansamblı ilə bir yerdə.
Mən sizin internet səhifənizə baxmışam. Siz rəqs teatrı yaratmışsınız. Bir də Canadian Academy for Azerbaijan Dance, yəni Kanadada Azərbaycan rəqsləri akademiyası. Yəni onlar indi bəli, də fəaliyyət göstərirlər?
Bəli, 93-dən. Mən bir böyük qrupum var idi burada, Azərbaycan qrupu. Hamısı da Azərbaycanlı idilər. Uşaqlar, yəni uşaqkən məndən başladılar, sonra da böyüdülər. Amma ondan sonra getdilər universitetə evləndilər. Amma indi mənim qrupum Azərbaycanlı deyildi. Professional dancerdilər, amma ayrı sahələr.
Siz konsertlər də verirsiniz, yoxsa yalnız rəqsləri öyrədirsiniz?
Yox, konsert verirəm, tur edirəm. İndi Montrealdayam, mən 5 gün konsertim var. Çək kimi ayrı ölkələrə çoxdandır gedirəm. O, indi 6-7 ildir gedirəm. Orada Azərbaycan rəqslərini öyrədirəm. O paltalarını özdə tikirlər, adətlərini öyrəşirlər. Sonra da rəqsləri səhnəyə çıxardıram onlarla.
Yaxın gələcək üçün hansı planlarınız var?
Mən çox istəyirəm ki, o muqam rəqsini qutarım, o araşdırmasını qutarım. Bir də istəyirəm ki, qızlarımı aparım Azərbaycanda oynasınlar. Bunlar ona görə ki, qeyri Azərbaycanlıdırlar. Mən Azərbaycandan çox tanışmışam bunlarla. Həm də özləri oynasınlar orada, o torpaqda oynasınlar o rəqsi.
Bu Kanadada yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.